Сейсенбі мамырдың 24 күні Павлодарда пәтерлерінен шығаруға қарсылық танытқан тұрғын БТА ипотека банкінің клиенттерінің бірінің ұлы Марат Нұркенов мерт болды. Халыққа баспанасын қалдырайық қоғамдық бірлестігі белсенділерінің айтуынша, ол банктің ипотека бойынша борышкерлерін пәтерлерінен шығаруына қарсылық танытып, 10-шы қабатты тұрғын үйдің төбесінен секіріп кеткен. Бұл жағдайға қатысты БТА ипотекамен хабарласып көріп едік, жауап берген ешкім болмады. Ал Павлодар облыстық прокуратурасы бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалды ма жоқ па әлі анықтап жатырмыз деген жауап қайтарды.
Ведется проверка, там еще конкретно ничего не ясно, неизвестно. Причины там и так далее. Вы же знаете, да, то, что по выселению это непосредственно по исполнению судебного решения.
Дейді радиомызға Павлодар облыстық прокуратурасының өкілі Жанар Асанова. Айта кету керек, Павлодарда ипотека бойынша борышкерлерді пәтерлерінен шығару мәселесі кешеден бері шиеленісіп тұр. Халыққа баспанасын қалдырайық қоғамдық бірлестігі белсенділері сот орындаушыларына қарсылық танытып, өздерін-өздері өртеулері мүмкін екендігін де ескертті. Бұл туралы сейсенбі күні түстен кейін Алматыдағы БТА ипотеканың алдында наразылық акциясын ұйымдастырған халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің белсенділері айтты. Олар БТА ипотека өз клиенттерінің жағдайына үңілместен оларды өлімге итермеледі деп айыптап отыр.
БТА ипотека убийца! БТА ипотека убийца!
Жиналғандардың бірі Сұлубике Жақсылықова БТА ипотеканың бүгінгі ісі өзін қайран қалдырғандығын айтады.
Бүгін біздің Павлодардағы біздің бір борышкеріміздің баласы өзін-өзі 10 этаждан секіріп өлді. Себебі ана судиспалнительдер келіп, есігін бұзбақшы болған, сөйте әйелдер есігінің алдында тұрып, өздерін просьнамен өртейміз, не үйімізді бермейміз десе, сон БТА ипотеканың борышкері, соксының баласы 10 этаждан секіріп өлді. Сол жерде және ол кісінің үйін қорғап жатқан кезде 70-те кемпірдің даже иығын шығарып жіберіпті. Соншалықты сол шешімді орындаушылардың соншалықты заңсыз қимылдар үшін. Оларда қимылдаватыр осы БТА ипотеканың айтуыменен.
Алматыдағы наразылық акциясына шамамен 10-нан аса белсенді қатысты. Бір сағаттан астам уақытқа жалғасқан шараны полиция қызметкерлері бақылап тұрды. Ал наразылық білдіргендер өздерінің не мақсатпен жиналғандарын журналистерге айтумен әлек болды.
Сол мақсат бізге шығып сөз айтсын, бізге жауап берсін қазір. Не үшін бізде Павлодарда адамдарды массовый веселенесі отыр? Не үшін Павлодар өзін-өзі өлтіріп отыр? Ол не деген сұмдық? Жоқ, бұлар шықпайды, себебі олардың айтатын сөзі де жоқ.
Алайда оларға шығып қандай да бір түсініктеме берген ешкім болмады. Ашынған борышкерлер енді өздерінің банкты жайына қалдырмайтындығын, осыдан кейін наразылықты тек күшейтетіндіктерін мәлімдеді.
Бұлар выселениесін тоқтатпаса, бұндай суицидтер де тоқтамайды. А біз суицидпен тынышталып қоймаймыз. Біз ондай жағдайға адамдарымызды жібермес үшін біз бұлардың бәрібір тыныш қалдырмаймыз. Бұлар келісім шартқа сөйлесуге келмейінше, келісім шарттарын бізбен жасаған келісім шарттарын заңды түрде қарастырмайынша біз бәрібір тыныш таппаймыз. Бұларға біз де тыныштық бермейміз. Біз бүйтіп адамдарымызды өлтірткізіп қоймаймыз.
Дейді халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестігінің белсендісі Сұлубике Жақсылықова. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.